Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда узган тәүлектә коронавирус йоқтыруның 75 яңа очрагы ачыкланган. Бу хакта онлайн брифинг барышында Татарстан президенты матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 28 кеше госпитализацияләнгән, 47 кеше иләрендә дәвалана. Аларда яшьернең җиңел формасы я авыру симптомсыз уза диде ул. Аның сүзләренчә, 8 очрак читтән кертелгән, 67 очракның сәбәбе авыручылар белән элемтәдә булу. Казанда 35, Чаллыда 4, Аксу Байда 2, Лайышта 11, Питрәштә 6, Түбән Камада 7, Сарманда 3, Арша, Баулы, Биектау, Буа, Тәтеш, Шүпрәле, Әгерҗидә 1-р очрак ачыкланган. Бигле булганча кичә кич һәм бүген төнлә Казанга Төркия һәм Һиндстаннан кайтучылар белән самолетлар төште. Татарстан президенты матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова пассажирларның бортта вакытта ук температуралары үлчәнгәнлеген, аннары Ливадия, Васильевский санаторийларына обсервациягә җибәрелгәннәрен әйтте.
Кичә сәгать 5:06 тирәләрендә Казанга Анталиядан самолет килде. Ул самолет белән 122 кеше килде, алар арасында 29 бала. Һәм инде безнең республикадан алсак, 122 кеше арасында 58 ул безнең республикада яшәүчеләр. 29 кеше Казаннан, 7 кеше Ярчалыдан, 9 кеше Әлмәттән, Бөгелмәдән һәм Петрәчтән 3-р кеше, һәм инде 1-р кеше Азнакай, Зәй, Яшел Үзән, Лениногорск, Минзәлә, Түбән Кама һәм Тукай районыннан. Һәм инде бүген төнлә, төнге 2-нче яртыда Казанга Индиядан самолет килде. Бу самолет белән 171 кеше кайтты Россиягә. Алар арасында 17 бала. Һәм инде 171 кешедән алгач 61 кеше ул безнең республикада яшәүчеләр. Алар арасында 34 кеше Казаннан, 8 кеше Ярчалыдан, 1 кеше Алексеевский районыннан, 6 кеше Елабуга, Зәй 2 кеше, Яшел Үзән 4 кеше һәм Түбән Камадан 6 кеше. Күрше регионнардан Башкирия, Удмуртия, Самара, Ульяновстан үз гражданнарын төнлә алып киттеләр һәм инде бүгенге көнгә менә шул ике самолет килүдән Анталия һәм Индиядан 171 кеше Васильевский санаториясында урнашкан, алар 2 атналык карантин узачаклар. Бүгенге көндә алардан анализ алалар һәм температураларын карыйлар.
Татарстанда цифрлы система эшли башлаганнан бирле идән чыгу өчен 5 миллионнан артык код бирелгән. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ихтыяҗ иң зур булган максат дачага бару. Һәр 3-нче код бу максат буенча сорала. Кичә татарстанлылар шәһәр читендәге йортларына чыгу өчен 110 меңгә якын пропуск рәсмиләштергән. Коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә ЭКЯС 2020 Татарстан халкының иминлеге өчен читтән торып эшләү форматында уза. Бу хакта бүген республиканың экология һәм табигый ресурслар министрлыгының мәгълүмати системалар һәм экологик агарту идарәсе җитәкчесе Дамир Вәлиуллин хәбәр итте. Яз үзебездә һәм урамнарда тәртип урнаштыра торган вакыт, әмма бүген безнең өчен иң мөһиме гражданнарның сәламәтлеге. Акция һәм конкурслар онлайн режимда уза. ЭКЯЗ акциясының районы табы 1 апрельдән 12 майга кадәр, ә республика табы 18 майдан 31 майга кадәр узачак, диде спикер.
Бу яздан алып без төрле конкурслар, акцияләрне онлайн режимында уздырып барабыз. Булар җиңүчеләр өчен төрле бүләкләр әзерлибез инде, әйме? Һәм балалар, укучылар өчен, яшь үсмерләр өчен яңа формалар табып, бу эшне бергә алып барабыз. Бу эш уңышлы булыр дип ышанып калабыз.
Дамир Вәлиуллин быел урамнарда кешеләр тупланмаячагын билгеләп үтте. Кешеләрнең күпләп катнашуын күздә тоткан барлык номинацияләргә дә үзгәртүләр кертелде. Ел башыннан алып 20 апрельгә кадәр Татарстанда урманнарны торгызу эшләре 611 гектар мәйданда башкарылган. Экология ил күләм проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты буенча 2020 елда барлыгы 4784 гектар мәйданда урман торгызу эшләре башкару планлаштырыла. Татарстан урман хуҗалыгы белгечләре башка эшләр белән дә мәшгуль. Аерым алганда шыкыр балка урман утыртмалары эшләнә, өстәмә урман культуралары утыртыла, бу көнгә урман питомникларында орлык чәчелгән. Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проектының төп максаты 2024 елга урманнарны чистарту, файдалану һәм яңадан торгызу балансын 100%-ка тәэмин итү. Татарстанда үз мәшгүлләр тарафыннан идә бул фест онлайн фестивале ештырыла. Шара 25-26 апрельдә узачак, һәм анда лекциялар, онлайн маркет һәм фудкорт була. Онлайн маркет кысаларында казанлылар үзләре өчен яңа брендларны белә алачак, һәм сатып алган товарларын өйләренә китерә алачак. Шара көндезге сәгать 1-дән кичке сәгать 5-кә кадәр узачак. Катнашу өчен гаризаларны үз мәшгүлләргә ярдәм күрсәтү үзәгенә бирергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 23 апрель пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, җипшек кар, яңгыр, җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 16-21 метр, урыны белән 17 метрга кадәр көчәячәк. Температура төнлә 0 градустан 4 градуска кадәр салкын, көндез 1-6 градус җылы. Төнлә һәм иртән бызлавык булу мөмкин.